No, keďže sa nám spoločenstvo v tejto časti kostela tak obmenilo od tých dní, ktoré boli pred nami, a streda, štvrtok, piatok, rád by som pomaly trošku tak spomenul, kvôli čomu prečítame ten list Kolosanom a aby sme aj to dnešné prvé čítanie chápali. Takže nachádzame sa v liste, ktorý Pavol píše z cezarejského väzenia medzi rokom 58 a 60 na základe toho, čo mu Epafras povedal. Epafras bol ten, ktorý založil spoločenstvo v Kolosách, rozvíjal ako spolupracovník Pavla toto spoločenstvo predovšetkým s pohanou, kým tam neprišli nejakí falošní učitelia a nenastala veľká skaza. Jednoducho v Kolosách prichádza k gnostickému učeniu tajná náuka, my máme tajnú náuku, sme osvietení, máme tajné rituály, máme špeciálnu askézu. Pre nás Ježiš nie je Boží syn a pán, ale jeden z duchov, jeden z toho gengu bohov, polobohov, toho portfólia, nejakej spásy, a my sa klaniame kozmickým mocnostiam a silám a keď tú špeciálnu askézu konáme, tie videnia máme, tú náuku máme, sme elita a my sme tí, ktorí budeme spasení. Hej. Na základe tohto sektárstva vlastne Epafras potom ide za Pavlom, celému to predstaví a prosí, aby mu pomohol túto ťažkú situáciu riešiť. Takže list Kolosanom je tematický list, ktorý rieši problém, v ktorom títo ľudia od Krista ustupovali nie v tom kontexte judaizátorskom, ako je list Galatianom tematicky, kde rieši ten rozmer, či sme ospravedlnení podľa Tóry a zo skutkov zákona alebo z vykúpenia Ježiša Krista. To bol iný úlet. A toto je druhý úlet, druhá strana, kde vlastne tá gnóza, namiešaná tá polievka synkretická tých rôznych náuk a tých predstav a povier úplne dehonestovala vykupiteľské dielo Ježiša Krista. To, čo sme doteraz rozoberali, sme v tej prvej polovici tohto listu, kde Pavol ponajprv Boha chváli, za nich sa modlí a vodkáva do všetkých tých slov znova brnká na tých čitateľov, aby si uvedomili, čo vlastne spoznávajú. Gnóza, to gnostické poznanie, jednoducho je to poznanie evanjelia, pravdy Boha, alebo nejakej ľudsky vymyslenej náuky, o ktorej si myslím, že ja som ten lumen osvietený, ja som viac než druhý a ja sa takto tým kozmickým mocnostiam zapáčim. Toto Pavol postupne stupňoval poznanie a milosť ako dary Boha, až potom prišiel ten úžasný kristologický hymnus z listu Kolosanom, väčšinu sme z neho včera čítali, v prvom čítaní, kde Pavol vlastne všetko smeruje k tomu, že skutočne jediný, to od Boha prichádza je pravý Boh a Pán je Ježiš, skrze ktorého všetko bolo stvorené. Kozmické mocnosti sú také či také maličké, hej, nech tým rátam čokoľvek, či už stvorené univerzum alebo akéhokoľvek ducha. A potom to tajomstvo Božie, ako sa k nám sklonil, toto ľudské zivzal, človekom sa stal, aby nás vykúpil, aby bol základom nového stvorenia. Teda skrze to, kým je Ježiš, čo pre nás spravil, kým sa stal, ako nás vykúpil, k čomu nás aj pozýva. No a na toto teda nadväzuje dnešný úryvok, to vyjadrenie, znova Pavol píše v tých intenciách toho, ako oni zmýšľali. Pominuli sme aj hovorili, že keby sme to starogrécky čítali, tak vidíme, že ten list je iný od iných Pavlových listov, lebo Pavol používa hantírku týchto sektárov. Vyslovene ich slovné spojenia, ich výrazy pre tie kozmické mocnosti a tak ďalej, to používa, aby ich vlastnými slovami ukázal, že nemajú pravdu, že sa mýlia. Takže týmto spôsobom Pavol reaguje aj na to zmýšľanie, ktoré mali, že oni si myslia, áno, na základe tej tajnej náuky, tých špeciálnych rituálov, tej osobitnej askézy, tých videní a tak ďalej, my tu nejakú náklonosť kozmických mocností máme a my sa takto zachránime a sme zachránení a sme požehnaní a vykúpení a neviem čo ešte. A Pavol potom včera ako predstavil Ježiša, porovnajte si ho s mocnosťami, to všetko je stvorené. Ježiš to presahuje, Boží syn a pánska, za ktoré všetko bolo stvorené. Od Boha je pravý Boh od večnosti na večnosť a tak ďalej. Hej. A potom vlastne vyjadruje, ak niekto vám spásu dokáže dať, ak niekto je mocnejší než hriech či diabol sám, je to ten Ježiš, je to to vykúpenie, je to tá spása, ktorá v Duchu Svetom je vám daná. Takže vyjadruje a to je zmýšľanie, ak vám takto predstavujem Ježiša. A čo len trošku si spomeniete, ako ste boli zevangelizovaní a účasť na Kristovi prijali, tak viete, že ak nikto vám spásu prináša, je to Boží syn a pán. Teda to, čím ste spasení, nie je žiadna tá tajná gnóza. ale vykupiteľské dielo Ježiša Krista, na základe ktorého ste si vyprali rucha v baránkovej krvi, boli ste zlažení živou vodou Svätého Ducha, ste si obliekli Ježiša Krista, sa pripodobnili Kristovi, aby ste cestou spásy kráčali. Teda priamo im hovorí, ak niekto vám spásu môže dať, ak niekto vás môže od hriechu očistiť, ak niekto vás v vnútornej slobode privedie, ak niekto vaše životy posvetí, premení a silu vám dá, aby ste svoj život dobre naplňali, je to Boží Syn a Pán. Je to Kristovo vykúpenie. Takže to je tá prvá vec, čo v tom dnešnom úryvku je vyjadrené, aby pre nás je to jasná vec, ale znova a znova písané Kolosanom v tom ich myšlienkovom slede, ktorý mali, aby to s tým svojim vnútrom konfrontovali. Tak každý sám si to musel za seba zodpovedať alebo vyjadriť túto výzvu, ktorú Pavol dáva. Čo mi dáva spás? Čo je základom môjho života? Kto mi za to stojí, aby som mu áno povedal? A žil podľa slova gnózy alebo slova evanjelia. Sice som povedal, že teda, že nás sa to možno obrazne povedané netýka, ale týka. Lebo v lede modrém, v lede fialovém, akokoľvek inak vyjadrené, častokrát to my prežívame, že Krista, ako keby sme nejako pančovali, slangovo povedané, nemožno aj tajnými náukami, hej, nejakým spôsobom, tako nejako gnózou starovekov, ale skôr rôznymi modernými vecami, kde by sme tiež Ježiša zaradili do toho portfólia, do tej našej duchovnej knižnice, alebo našej mentálnej knižnice, všetko toho, čo poznáme, čo máme, čo sme naštudovali, čím sme sa stali, akú kariéru spravili, čo je v našich rukách, čo sme schopní. A Ježiš je do toho zaradený ako jeden z mnohých tých našich schopností. A potom častokrát my síce vyznávame, že Ježiš je Boží Syn a Pán, že sme kresťania, desatoro, evanjelium a tak ďalej, ale v tej hĺbke vnútra a v tej realite mnohokrát je to iné. Hej? Že teda naozaj to nie je o tom bytostnom áno Kristovmu vykúpeniu a o tej odvahe naplno mu svoj život dať, sa pre neho otvoriť, nechať Ducha Svätého v sebe pôsobiť a seba nechať tým Božím aj dielom napájať. Takže to je jedna vec. Tá druhá vec, pravda, ak vytrváte vo viere upevnený. A to už reaguje na to, že keď mnohí dni si uvedomili, aha, Epafras nám niečo podobné kedysi dávno hovoril, a my sme to uverili, a my sme to žili, a teraz mi Pavol hovorí, ak v tom vytrvať. A to nie je o tom, že ja som vtedy povedal Ježišovi, dostal nejakú bumášku do duše, nejakú pečať ducha, hej, bol som pokrstený a teraz už kráčam a verím a žijem čokoľvek iné, až teda ja to v sebe niekde mám, až ak, Pane Bože, však sa nejako postaráš, hej. Nie, nie, ak vytrváte v tom, čo ste prijali. A to bolo zrkadlo im nastavené každému jednému z nich, že do akej miery teda vytrvali, alebo prečo iné sa rozhodli, ako tú vieru premenili a s tým iným pospájali. A tam je tá otázka, naozaj to Kristovo dielo je úžasné, mocné, sveté, premieňa, napáňa, očistuje, posvedcuje vnútornú slobodu, dáva oheň ducha, prináša srdce, dušu, zapaľuje, ale na nás záleží, v akým my sa otvoríme a spolupracujeme a vytrváme. Hej. Pavol všetky svoje listy smeruje, väčšinou to tak ďalej, na začiatku skôr tá kerygma, Ježišuje Pán, vykúpenia a tak ďalej, ďalšie listy a hlavne pastorálne listy do tej vytrvalosti, všednosti každého dňa. Ale keď sme prvý list Solomčanov rozoberali, tam som na jednom úryku pripomínal, že toto sa nedá takto umelo deliť, že len tak na začiatku len Ježišuje Pán a potom vytrvať, ale už v tom úplne prvom spise Nového zákona, aj staršia časť Nového zákona, aj prvý list Solomčanom, už tamto Pavol pripomína. Z toho áno, verím, Ježiš je môj spasiteľ a Pán, tá schopnosť to prijať do tej miery, že vyslovene vodkávam do všednosti a vytrvám to cestou, aby som dozrieval, aby ma Boh premieňal, aby som sa novým človekom stával, aby to, čo žijem, bola cesta, ktorá smeruje do neba. Takže k tomuto ich Pavol aj pozýva. My si to tiež môžeme povedať, že Pane Bože, však sme sa k nejakému sektárstvu alebo k nejakému úletu nepriklonili, aj keď to je i rizikom každej doby, i smerujem nejakému, kde si môžeme povedať, možno nie sektárstvo, ale nejakému ultraliberalizmu, s čím to premiešame, ultrakonzervativizmu, čom to zabetonujeme a tak ďalej, také úlety sú, ale skôr mi ide o ten rozmer horlivosti. V knihe Zjavenia čítame v tých listoch tým siedmým cirkvám, čo tam tak obrazne vyjadrené, to provokovanie spoločenstvu cirkvi v knihe Zjavenia v prvých častiach, ako tam vo viacerých prípadoch hovorí tomu predstavenému tej cirkvi, že ale to, čo mám proti tebe, že si poľavil. Že už nehorlíš. Že tá prvotná horlivosť to už padla. Možno máš nejaký ten úzus, hej, ktorým si začal žiť, alebo žiješ a na jednom mieste hovorí, už nie si ani studený, ani horúci. Už ťa vyplúvam zo svojich úst. Keby si bol horúci, horíš pred Boha a konáš to Božie dielo. Keď si bol studený, možno zažiješ ten dotyk Boží a že sa v tebe premení a horlíš, ale v tej vlažnosti jednoducho ti to stačí. Nie si tak, že by si to Boží nebal, nemal účasť na tom. Na strane druhej si v takom stave, že sorry Bože, ale mám niečo viac robiť, alebo sa bojím, že keď sa viac neko budem horliť, takže Boh mi dá také dobrodružstvo života, že sa bojím, že budem vyhodený zo sedla, že sa niečo v môjom živote bude meniť, alebo ja musím svoje vnútro meniť. A mnohokrát nám to stačí, akože odtiaľ až potiaľ, Pane Bože, hej, v tej nejakej vlážnosti nášho života. Takže i tam potom môže to zrkadlo, kolo sa nám nastavené, byť nadčasové a týkať sa i každého jedného z nás. Ísť naozaj o tej hĺbke a k tej podstate. Aby sme nezostali ako tí, na ktorými hlave my krútime a tak, že ako boli, ako ten rozmer prostriedku za cieľ spravili, keď napríklad v dnešnom evanjeliu bránili tým klasom, čo teda nebol problém z pohľadu Tóry pre chudobných, aby si naozaj to niečo v tej chudobe a hlade z toho poľa vzali, ale že to v sobotu robili. Hej? Takže v sobotu nemôžem byť hladný, alebo v sobotu nemám právo na to, aby som nejakým spôsobom zomieral, alebo strádal, lebo dnes je sobota. Absolútne nepochopenie zmyslu soboty v tom kontexte Tóry a starého zákona. Takže to potom aj z tej vlažnosti rôzne veci, ktorých naozaj dostaneme na polceste tých Božích vecí. Hej. No a slávime Mariánske slávenie a už ako to prvé čítanie bolo čítané, evanjelium som čítal, tak a hlavne tie aspekty prvého čítania si tak uvedomoval, tak som to konfrontoval s tým, ako vlastne žila Panna Mária. Že jej život bol skutočne tým bytostným áno Kristovmu vykúpeniu, Božiemu dielu. Že to áno bolo úžasné. Že nebolo jednorazové, ale to bolo celoživotné áno. A zároveň, že tomto áno dorastá. Tá vytrvalosť bolo to ľudské dozrievanie. Zo strany Boha plnosť tej milosti, keď charitomene, zahrnutá Božou milosťou, hej? Ale ten rozmer spolupráce s Božou milosťou, živej viery, účasti na Božom diele, to zrastanie v tomto diele, ako matke nášho Pána Ježiša Krista. Takže ona je tá, ktorá aj príkladom a vzorom neustále nám je, ale zároveň aj našou duchovnou matkou a orodovničkou, ktorá i naše slabosti a zlyhania a krehkosť chápa. Veď Ježišu dal za matku svojim učeníkom, ktorí boli takí, akí boli. Ale akým spôsobom z Kristovho vykúpenia vďaka Božej milosti i modlitbe Matky nášho Pána, ako do tej veľkej svetosti a horlivosti dorastali. Takže s jej pomocou máme na to, keď sa cítime krehký a slabý, alebo že naozaj nám to za to nestojí, alebo nedokážeme sa zapáliť, že nám pomôže, aby sme naozaj v tom tajomstve Kristovho vykúpenia sa zachovali a v tom nasledovaní Krista dorastali, dozrievali, to Božie dielo konali. Takže nech nám na tejto ceste pomáha. A tajomstvo Eucharistie nech nás Božou milosťou a Božou láskou napláňa. Amen.